interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 6 al cărții Exodul. Dumnezeu îi spune lui Moise că are de îndeplinit o sarcină pentru el. Auzind aceste cuvinte, ce anume trebuia să se întâmple în Moise? Ce anume voia Dumnezeu să obțină de la el?
În timpul ăsta și Moise era într-o școală a credinței. Și dacă îl analizăm așa, puțin mai la rece, el n-ar fi trebuit să se isterizeze așa înaintea Domnului și n-ar fi trebuit să-i mai fie frică de popor când judecăm la rece lucrurile. Dar totuși suntem oameni și natura noastră umană nu se comportă totdeauna cum vrea mintea noastră. De asta spunea și Pavel, cu Duhul vrea una, cu carnea este alta. Ei, așa era și la el. Dorea ca și Moise să se întărească în credință și să aibă încredere că în final se pare că Moise este sigur că a înțeles lecția pe deplin. El rămâne dintre toți evreii de acolo, el rămâne singurul care s-a dedicat total planurilor lui Dumnezeu. Moise este singurul care a înțeles că ceea ce domină tot acest program este dragostea lui Dumnezeu. Și când Domnul mimează supărarea aia și spune, am să-i șterg, îl testează pe Moise. Moise nu știa asta. Și îl vedem pe Moise că parcă ia locul lui Dumnezeu în scena asta. Și Moise spune, Doamne, nu te rog, mai bine șterge-mă pe mine. Șterge-mă pe mine din cărțile tale decât pe ei. Dar ce o să zică oamenii? Și începe cu tot felul de argumente și motivașe de-astea omenești. Tot ce o să zică lumea? Orice, tot e van. Deși Moise știa că nu-i pasă Domnului ce zice lumea, că lumea, cum zice, ce e ea. Dar depune orice efort. Și aici îl vedem pe Moise în faza de gloria vieții lui. Că Moise n-a avut o altă fază mai plină de glorie decât faza asta în care mijlocește și vine înaintea lui Dumnezeu să facă un târg cu el, exact cum a făcut Iuda cu Iosif pe post de guvernator al Egiptului la arestarea lui Beniamin. Lasă-mă, oprește-mă pe mine, dar dă-i drumul lui pentru tatăl meu, pentru el, pentru... eu sunt gata să mă sacrific în locul lui. Gestul ăsta îl face și Moise și este cel mai frumos gest pe care poate să-l facă un om în ochii lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu este cel mai frumos gest. Dar acum Moise încă n-avea pregătirea necesară, încă n-a atinsese anumite etape ale antrenamentului lui spiritual. Și Domnul lasă lucrurile în așa fel încât și poporul să aibă lecția lui, și faraon să aibă lecția lui, și egiptenii să aibă lecția lor, și Moise să aibă lecția lui. Ăsta e Domnul nostru. Și noi câteodată vrem să îl explicăm, să îl înțelegem. El este așa de complex, de aceea planul lui Dumnezeu de mântuire va fi un subiect de cercetare în veșnicie. Și noi vom surprinde și înțelege toate aspectele. Pentru că este uimitor, uite, chiar și aici. Aparent, Domnul îi dă o lecție lui Faraon, dar ce, numai lecție lui Faraon? E și lecție pentru evrei și pentru egipteni și pentru Moise și pentru Aron, pentru toți. Și pentru noi astăzi. Uite, încă nu s-au terminat de trecut prin viață adresanții acestei experiențe. Și noi suntem. Și noi trebuie să învățăm de aici.
Creatorul pământului și al omului nu se oprește la această promisiune. El continuă.
Da, și zice Dumnezeu, a mai vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul. Eu sunt stăpânul, stăpânul cel adevărat. Dar vezi tu, Moise, eu sunt un stăpân care vrea să salveze. Faraon este un stăpân care vrea să asuprească. Țelul existenței lui Faraon ca stăpân este ca toți ceilalți să-i fie supuși. Dar eu, Domnul, am un alt cel. Eu am ca scop ca să-i ajut pe copiii mei să se întoarcă înapoi la dragostea părintească. Eu nu vreau să-mi fiți supuși, eu vreau să mă iubiți și să mă recunoașteți ceea ce sunt cu adevărat pentru voi și pentru orice om. Asta îi spune, eu sunt Domnul. Dar o spune într-un așa fel încât folosește expresia aici care înseamnă acel domn salvator, nu acel domn autoritar, cel care are caracteristica punitivă.
Și așteptări.
Nu, ci este domnul acela salvator. Expresia de aici, domnul, arată caracteristica salvării, a iubirii, acelui care depune orice să te scape din necazul în care ești. Și Faraon avea șansa lui, dar el n-a vrut să o folosească. În fața cuvântului lui Dumnezeu, noi suntem ca în fața soarelui. Unii sunt ceară, alții sunt noroi. Același soare, pe unii îi moaie și îi modelez cu ușurință, pe alții îi întărește, îi face bolovani, îi face piatră și îi se împietresc. Același soare. Depinde de ce vrei, de ce vrei să fii, de ce ești. Depinde ce experiență ai avut cu Dumnezeu, ce ai sădit în grădina ta, ce ai pus acolo, cu ce ai zidit. Asta e responsabilitatea noastră, nu a lui Dumnezeu. Dumnezeu se arată oricui. Se arată și mâlului, se arată și obiectelor din ceară, se arată la tot. Dar pe unii îi moaie și îi modelează, pe alții îi întărește. Atitudinea lor.
De ce era nevoie să se prezinte Dumnezeu de vreme ce Moise știa cu cine vorbește?
Vezi, când spune eu sunt Domnul, expresia aceasta însemna putere, însemna autoritate, însemna plan de viitor. Care sunt atribuțiile unui domn? Unui domn de țară, unui domn de familie, unui domn de univers. Păi acesta are calitatea de a îndruma și ceilalți să-l asculte, că el are ultimul cuvânt, el are autoritatea cuvântului respectiv. Acela are putere ca ceea ce cere să se și împlinească. Atunci când Dumnezeu îmi cere mie să păzesc o instrucțiune, în cuvântul în care eu depistez instrucțiunea se află și puterea împlinirii ei. Numai că această putere se declanșează doar prin actul voinței de a asculta. Când eu mă hotărăsc să ascult ce îmi cere Dumnezeu, o chestie care nu mi-l am de mână și nici n-am mai experimentat-o și nu știu dacă am putere sau n-am putere, dar în clipa când aleg, Doamne, vreau să te ascult, în clipa aia actul de voință exprimat în ascultare poartă cu sine și puterea împlinirii a ceea ce voiești în cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul acesta, Domnul, are în el mai multe caracteristici. Moise știa numele, dar Domnul aici îi amintește caracteristicile numelui. Și avea un plan de viitor, că numai Domnul are proiectul de țară, de lume, de viață, de ce, da? Și la noi, amintiți-vă, președintele e cel care declanșează acțiunea proiectului de țară. El vine împreună cu Consiliul lui Cotăresc un proiect de țară, un plan de viitor. Domnul are acest plan de viitor. În planul lui Dumnezeu, tot exodul, totul era prevăzut până la venirea de-a doua oară și mai înainte. Vă rog, nu este nimic ascuns lui. De aceea, vezi, Moise, vezi că eu am cuvântul, eu am puterea, eu am autoritatea împlinirii, eu am planul de viitor. Încredite în astea.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Versetul 3 din capitolul 6 al cărții Exodul aduce în atenția noastră un aspect peste care întreaga rasă umană ar vrea să treacă, pentru că se referă la toți, nu numai la cei care alcătuiesc subiectul multiplu.
Da, cum zice textul, eu m-am arătat lui Abraham, lui Iacob, lui Isaac, ca și m-am arătat ca Dumnezeul cel atotputernic. Dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul. În raportul sacru sunt mai multe relatări, da, sunt diferite relatări despre descoperirea lui Dumnezeu sub acest nume. Lui Abraham, Domnul i s-a descoperit sub numele de El Shaddai. Și lui Iacob la fel. Dumnezeu n-a folosit numele întreg și nicio descoperire n-a folosit întregul nume al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit în raport de nevoile, în raport de experiența, în raport de descoperirea pe care o avea în vedere să o facă persoanei respective. Lui Abraham și Isaac nu i s-a descoperit cu Domnul, pentru că Abraham n-a fost niciodată în pragul acestei experiențe a exodului. Păi aici, în evenimentul exodului poporului, se află o complexitate, aproape neînțeleasă de noi, de evenimente, de amănunte, de nuanțe, de culori, de umbre, de lumini, pe care nu avea nevoie Abraham cu viața lui simplă, păstorească. Abraham avea o misiune care se compunea așa din trei direcții simple. Aici complexitatea este enormă. Și Moise a luat experiența El Shaddai de la părintele lui Abraham, dar era mai mult decât atât, avea nevoie acum de mai mult decât atât. Și de aceea lui Domnul îi se descoperă sub o altă fațetă a numelui lui Dumnezeu, ca Domnul. Care era cea mai mare nevoie acum a lui Israel? Să fie condus într-o expediție de eliberare. Da? Ei vreau să fie liberi. Era un popor de sclavi, era un popor care trăise născuse în sclavie și avea o mentalități de sclav și pe lume nu știau ei altă putere decât puterea lui Faraon. Și pe lume nu știau ei un alt conducător mai bun decât cel care se numește Faraon. Și acum vor să plece, Faraon este împotriva lor și se gândesc, plecăm fără conducător? Și-au legat speranțele de Moise, dar și Moise, ei n-aveau nicio dovadă calității de conducător a lui Moise. Putea Moise să fie mai specialist sau, din punct de vedere al funcției, mai mult decât Faraon, care era exersat în a conduce o națiune uriașă și o civilizație, cea mai mare civilizație a vremii? Era Moise în stare și ei nu știau de lucrul ăsta, ei nu știau. Astea erau întrebări legitime și chiar Moise avea dubii. Și el a spus să ne pe date rândul, eu nu sunt în stare, nu mă lua pe mine. Și acum Domnul îi se prezintă sub un nume de conducător. Domnul este domn, mai domn decât Faraon. Eu te voi conduce, spune Domnul lui Moise. Da, eu sunt Domnul, eu vă voi conduce, eu știu unde să vă duc. Am soluții pentru toate experiențele voastre, amare sau mai dulci, indiferent cum vor fi. Pentru că vor fi amestecate, deoarece facem călătoria asta printr-o lume a păcatului. N-am ajuns în cer, unde toate lucrurile sunt pozitive. Aici vom întâlni și aprobare și împotrivire în viață. Dar eu sunt Domnul și sunt capabil să-mi conduc poporul, să-mi conduc oamenii printre aceste evenimente de tip foc sau ghețar. De asta numele cu care se prezintă lui Moise aici nu mai este El Shaddai, ca la Abraham, ca la Isaac, ca la Iacob, ci este Domnul. Înțelesul acestei declarații, sigur, pentru teologii astăzi nu pare deprins și încă se zbat teologii să-i găsească întregul sens al expresiei Domnul. Însă, din ceea ce s-a întâmplat și din experiența pe care au continuat-o acești începători ai Exodului, știm cine a fost Domnul. Știm ce a făcut pentru ei. Știm ce a însemnat pentru ei. Știm și cum a rezolvat problemele, cum a găsit soluții la crizele lor. Știm totul. Și în numele acesta, pentru că orice nume reprezintă caracterul cuiva, reprezintă autoritatea cuiva, în numele Domnul Moise a văzut tot acest evantai de capacități pe care Dumnezeu le-a folosit ca ei să transforme exodul acesta într-o națiune de sine stătătoare, să aibă o țară și să ajungă ce au ajuns de fapt, să ne pună în mână Biblia cu istoria lor.
Dumnezeu mai spune în anumite versete lucrul acesta: eu i-am iubit, iar ei nu m-au cunoscut. Cum se poate întâmpla așa ceva, să vezi și să nu iei seama?
Da, găsim în Biblie mai multe expresii. Zice, dar nu l-au cunoscut pe Domnul. Au făcut lucruri speciale, lucruri demne, dar nu l-au cunoscut pe Domnul așa cum era el. De multe ori oamenii au crezut că îl slujesc pe Dumnezeu și au mers până la moarte, până la lucruri reprobabile pentru conștiința noastră astăzi. Dar ei nu-l cunoșteau pe Domnul. De exemplu, să luăm un exemplu așa foarte grăitor. Când Iefta, cel care a fost chemat să conducă poporul lui Dumnezeu la o bătălie, era și credincios, vă amintiți ce făgăduință i-a făcut Domnului?
Pe prima persoană care iese în cale.
Da, nu a zis prima persoană. Prima ce iese în cale. Putea să iasă un câine. Putea să iasă altceva. Mă rog, a ieșit fata lui, să zicem chiar și prima persoană. Dar cum să o jertfești Domnului?
Da, avea nevoie Domnul de așa ceva, de jertfă umană?
Nu-l cunoștea pe Domnul. Așa credea el că vrea Domnul, că văzuse el pe acolo pe unde se educase, că zeii primeau jertfe umane. Și el credea cu toată sinceritatea. Și Domnul i-a primit sinceritatea lui, dar l-a lăsat să guste și amărăciunea efectelor, ca să înțeleagă că ceea ce îi oferă Domnului nu trebuie să-ți aducă așa o mare dezamăgire. Că darurile pe care le faci Dumnezeu, mai întâi ție trebuie să-ți provoace mare bucurie. Și din bucuria ta, sigur, apoi ea se transmite și la cel căruia îi faci darul. Dar aici, dar el nu știa lucrul ăsta. El îl iubea pe Domnul. El vrea să-i dea orice Domnului, să dea pe sine. El s-a dus să lupte până la moarte pentru Domnul. Dar nu-l cunoștea așa cum ar fi trebuit să fie. Și evreii nu l-au cunoscut pe Domnul. Păi dacă evreii l-ar fi cunoscut pe Domnul, nu l-ar fi primit ei pe Mesia. Că Domnul Iisus s-a purtat exact ca Dumnezeu. Și ei ce crezi? Ce ziceau ei de comportamentul Domnului? Că e ciudat. Că e nefiresc. Uneori chiar că e împotriva legii, chiar că e împotriva tradiției gândirii și filozofiei neamului. Mi se părea ciudat. Dar, cum zicea Domnul, până și boul cunoaște ieslea stăpânului. Ce, dar voi nu m-ați cunoscut, zice Domnul. Voi vă închinați lui Baal, crezând că vă închinați mie. Dar asta vreau eu. Jertfe vreau eu. Eu vreau milă, eu vreau dreptate, dar voi nu înțelegeți lucrul ăsta. Voi mi-aduceți daruri, jertfe, faceți sacrificii, ce nu faceți? Dar chiar nu vreți să înțelegeți că eu semn altceva. Eu vreau bucurie, eu vreau milă, eu vreau iubire, eu vreau părtășie și bună purtare cu ceilalți. La mine este o atmosferă de familie. Voi mereu mă judecați pe mine ca pe un rege, mă vedeți acolo, sus și toți îngenunchiați, toți pe jos, stăvăliți, toți. Dar eu sunt tată. Eu vreau să trăiesc în familie, nu pe un tron. N-am familie, voi nu mă recunoașteți. Și de multe ori ucenicii, când făcea Domnul câte un lucru de ăsta așa șocant pentru cultura lor, unii chiar își puneau întrebări, dar e Mesia asta? E Mesia? Dacă ar fi Mesia, n-ar permite ca păcătoasa aia să-i spele picioarele și în camera de sus la cină. E când a plecat Iuda? Domnul i-a spălat picioarele și a zis, nu, dacă ar fi Mesia, nu s-ar umili atât de mult încât să spele mie picioarele. Mă duc să fac planul ăla că am ce pierde. Asta nu este Dumnezeu. L-a cunoscut? Nu. Ce întrebare pune Filip? Tată? O zice, arată-le și nouă pe tatăl și... Și Domnul spune, Filipe, Sunt de atâta timp voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Nu l-au cunoscut. Cei doi ucenici, după răsignire, care mergeau spre Emaus, am vorbit cu ei câteva ore pe drum și nu l-au cunoscut. Nici fizic, nu numai spiritual. Așa că, na, Domnul pe bună dreptate spune, ei nu m-au cunoscut. Eu m-am făcut cunoscut lor. Dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul. Adică cel ce iubește, că să înseamnă Domnul, da? Salvatorul, cel care a venit spre binele lor cu nicio altă pretenție. Dumnezeu n-a venit la noi cu altă pretenție, cu un alt scop decât acela de a ne salva și de a ne întoarce frumos acasă, acolo unde ne e locul adevărat și de acolo de unde am căzut. Să fim oameni buni, să fim oameni credincioși. N-a venit cu un alt proiect, un alt plan. Cum mai spun unii creștini, că să facă un regat, că să construiască nu știu ce, să se lupte la Armagedon cu adversarii, să... Nu, n-a venit Domnul ca așa ceva. El a venit cu un singur scop. Să caut și să mântuiesc ce era pierdut, a spus-o el în cuvintele lui. Ăsta e scopul venirii mele aici. Ei, asta era cuprins în numele Domnului. Acest nume care a rămas până la noi se pare că poartă în sine maximul de descoperire a lui Dumnezeu suportabilă omului. Nu spun că ăsta e tot Dumnezeu. Nu. Spun atât cât omul muritor, păcătos, poate să suporte din descoperirea Domnului. Și ne este de ajuns. Credem, această cunoaștere ne este de ajuns să atingem ținta aceea de a ajunge înaintea lui Dumnezeu și, sigur, este darul lui să trecem într-o altă etapă și de cunoaștere și de existență, de viață.
Săptămâna viitoare vom afla numele sub care era cunoscut Dumnezeu la începutul istoriei lumii. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.